Haupa, hemen berriro gure kolaborazioa plazaratzeko. Gaurkoan iritsi artikulu bat. Eusko Labeldun salbuespen neurriak. Hamarkadetan zehar, Estatu Espainolak salbuespen politika oso bat garatu du Euskal Herriari begira. Salbuespen politika iraunkor horren zutabe nagusietakoak izan dira salbuespen legeak eta epaitegiak. Omen, etaren violentzia politikoari aurre egiteko jaiotako salbuespenak, baina ara, ustezko arrazoia desagertu eta gero ere, indarrean jarraitzen dutenak. Askotan, ertzaina izan da, estatu mailako legedi injusto horiek, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu dituenak. Urrunago joan gabe, azken urteotan, deserosoago agertu zaigu barne zaialan horretan, zenbait uneetan behintzat. Egungo testu inguru politikoan, zailagoa baita egituraz eskubide urratzaileak diren lege horien alde argudiatzea. Horregatik entzun ahal izan diogu EAJ-ari oroar eta Estefania Beltran Derediari ere zehazkiago, salbuespen neurrien aurka egiten, baina ertzaintzaren izaera polizia integrala gogorarazten aldi berea. Argudiatu zorrela, atsegina ez zaionean ere, betearazi behar duela ertzaintzak bai edo bai. Horren garira, epaitegietako zenbait berri ekarri nahi genituen horriotara. Pasaden astean, Gasteizko tabernari batek, hiriko epaitegian deklaratu behar izan du, Auzitegi Nazionalaren aginduz. Preso politikoen argazkiak agerian izateagatik. Zitazioaren jatorria, ertzaintzaren atestatu bat da. Pasan astean be, deklaratzen hasi dira sei gazte tokian tokiko epaitegietan. Orain bi, hilabete eskaz, Gasteizko Unibertsitatean presoen aldeko mobilizazio baten aparte hartzen ari zirela, lasaitasun testu inguru batean, ertzaintza, babatean oldartu, zauritu eta atxilotu izituen. Agintearen aurkako atentatua, lesioak eta kalteak leporatzen dizkie barnezaiak. Hilaren 11an, Auzitegi Nazionaletik, 40 gazteren absoluzioa ezagutzen, ospatzen genuen egun berean, aurkako mezua altzen zitzaigun Bilboko epaitegietik. Deustoko grebalarien kasuan, bi urte eta erdiko zigorra urtsi eta teierentzat. Prozesuak, sobera izan dituen bestelako injustizia eta gehiegikerietan sartu gabe, azpimarratu dezagun soilik froga, bakarra, ertzainien adierazpenak izan direla. Hilaren 27an, Zabi eta Urkoren aurkako epaiketa izango da Gasteizko epaitegietan. Agintearen aurkako atentatua beste behin. 2013ko maiatzean, Gasteizko erdialdean gertatuak epaituko dituzte. Atxilotze aginduan zegoen, Zabi Agirre, gobernu ordezkaritzan kateatu zen 10 lagunez inguratuta. Elkartasun erakustaldi baten testu inguruan behartu asmoz bere atxiloketa. Ertzaintzak, kolpeka eta oso bortizki aldendu zituen bertaratutako lagunak. Orduko oldarralditik epaiketa hau. Denbara gutxi zen Donostia eta Andorrako harresiak desegin zituela ertzaintzak. Horietan, parte hartutako hainbat lagun ere, 1000 eurotako izunoi eta epaiketa ezberdine aurre egin behar izango diete urrengo hilabetetan. Badakigu ez direna kasu bakarrak. Badakigu ere haien artean ezberdintasunak daudela. Baina guztiek konpartitzen dituzte bi antzekotasun behintzat. Bata, salbuespen politikaren paradigmari erantzuten dioten ertzaintzaren jokabideak izatea oinarri, bestea, ertzaintzak berak erabaki eta propio abiatutako ekinbideetaz ari garela. Hau da, ez dira Madriletik heldutako aginduak izan. Nahi ala ez, bete beharrekoak ditxosozko polizia integrala izateagatik. Arazoa orokorra da. Gure kaleetan, gure artean, 1000 polizia armatu harro eta oldarkor ditugu sakabanatuak. Herritarra etzai potentzial bezala bizi ditenak. Zer esanik ez, herritar disidentea. Bulegoetan, salbuespen politikak aplikatzen jarraitzeko arazorik ez duten arduradunak, salbuespen paradigman murgilduak jarraitzen dutenak. Zentzu horretan, paradigma berberaren adierazpen ezberdintzat hartu behar ditugu ertzaintzak behar bezala identifikatuta ez joatea oraindik ere. Bulegoetatik zigorgabetasuna bermatuz kalean aritzen direnei. Edo, Iñigo Cabacasen erailketa zuban Nafarrateren zauria ia hilgarriak argitzeko orduan oztopoak besterik jarri ez izana. Eta Iñigoren operatibo arduraduna izendatzea ertzaintzako arduradun nagusi. Edo denbora berriei egokitzeko neurri nagusietako bat istiluen aurkako ertzain kopuru bikoiztea izatea. Zoritxarrez, gure oinarrizko eskubide zibil eta politikoen zapaltzaile gehiegi. Madrilen soilik ez, hurbilago ere baititugu. Zoritxarrez, Eusko Labeldun salbuespen politika dugu Euskal Autonomia Erkidegoan. Gure gurea, etxekoa.